بسم الله الرحمن الرحیم. احمده استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، و استعصاما من معصیته، و استعینه فاقه الی کفایته. ثم الصلاة والسلام على حقيقة وجه الله الأتم العارف بما في اللوح والقلم والواقف بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب اله العالمين عبد الغار. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: لا تخبس لي عزا الا احدثت لي ذلة في نفسي بقدرها. بحث در مورد عزت و کرامت نفس دی که یکی از صفات عالی و مکارم اخلاق ده. امام در قالب دعاده اون مکارم اخلاقی اللهتان مسئله تیر اونجور که بارلاها اون مقداری که من عزت ظاهری کرامت لیرن مرحمت لیرن اونون مقابلنده بیر ذلت باطنی ده منین درونمده و نفسمده ایجاد لگنن که دوچار طغیان المیوم. عزت نفس دونن معنا ده، کرامت نفس عبارت ده نمدن فلان کس کریم نفس ده. لغت در کریم ماده کرامدن دیلر که معناسه یعنی او کسی که کثیر الخیر ده و نفع دائمی ده، در شخصی که دائما وجود نان مردمان نهیتشه اونا دیلر کریم آدم. او در روایت دوار که بویلور که مؤمنین مسئله مانند درخت خرماده، تشبیه لیه مؤمن درخت خرمایه برای دوید که بو آغاش به غد با برکت دی تمام بنن محصولات آغاجی یارپاقی هر زادی قابل استفاده بردرینن تپرگه دوزردیلر، حسیر دوزردیلر، میوهتین که مردم یلر، حتی هستسه ده یلیر
کاریه.
پس او کسی که خیر وجودون بوار به خیر ده همیشلق و دوام وارده به خیر دیلیر کرامت و کریم. به معنای دیگر برای کریم یعنی که عزیز و ارجمند. انسان درونندا احساس شخصیت اید، حقارت از نفسنده ایلم اید. درمش از گاهی اوقات انسان بعضی لبه احترام ایلیر اون ریشه و انگیزه احترام چه ضروره بودید؟ بیر دفعه بودی که özünü دیگرانن aşağı görür, کمراه görür, او دی دیگرانه تواضع edir. اما بیر دفعه نخیل تواضع اون منشأ öz vücudunu کم görür. بلکه کسرت دولوختان به که تواضع پس ریشه تواضع بیر دفعه بودی که انسانن باطنه دولو دی بیر دفعه بودی که نخیل باطننده کم بود ور özünü دیگرانن کمراه görür. روایت شریفه ده بیرور که تو بال من تواضع فی غیر من قطعتن، یعنی تواضع اید در این حالی که قدرت وارده مکنت وارده هیچ گونه نیاز یخوده در این حال تواضع اید و ظن فی نفسه فی غیر مسکنتن، از باطننده درونونده احساس ذلت لیر اما بدون بیچاره لیر. بعضی در گذر özünü بیچاره بیلیر ذلیل لیر. بلار ممدوح دیر، یعنی او صفاتی که بو دعای شریفه ده امام الله‌دن مسئله تلیر، نبین که استیر انسان özünü حقیر لیه özünü پست لیه، نخیر، یعنی بو صفات الهی کرامت و شخصیت درونی انسان نردن نمولا نشأت قبا بود مکارم اخلاق. اینده بو نجور حالده که انسان تواضع لد به خاطر بین که باطنه دولو ده، یا بین که احترام دیگرانه تقل قرار بین که هیچ گونه احساس نیاز لمن به احتیاج وار به توضیح و مقدمه. بخن اخلاقن ریشتی بیر دفعه انسانیت انساننن نشأت تاپر، بیر دفعه منافعدن نشأت تاپر. بیر دفعه منافع منه دیر که سن اگر استیسن بازارن گرمولا گرخ خوش اخلاق اولاسن، البته بو حده ده بیر نفر خوش اخلاق اولا الا بو ده قابل ستایشتی. اینده حسن اخلاق کنوز الارضا خاصب گره خوش اخلاق اولا دیره گستن پول چوک گره گیرن خلقنن یخشی برخورده لن، خشن نامناسب برخورده لیستن خاصب لغن قاصب اغلاق ایا یراخ کرامت بیدی. پس بیر دفع اخلاقن ریشه برای جلب منفعتی، بیر دفع اخلاقم ریشتی جلد منفعت دید بلکه کرامت انسان دید. و به عبارت دیگر اخلاق بیر اخلاق الهی برمز، بیر اخلاق انتفاعی برمز دید. یعنی انگیزه اخلاق انسان بوده که نفع بیشتری چنگینه گله، بیر دفعه ده بود خیر اصلا özünü وظیفت دیلیر که گرک تواضع اید، özünü وظیفت دیلیر که گرک دیگرانه احترام اید، özünü وظیفت دیلیر که انسان گرک در مقابل دیگران özünü یک قلمداد اید. پس بو برداشتان فرق وارد. بخون بو مکارم اخلاقی که الان مورد بحث ده فقط مکتب انبیا ده و مکتب الهی و ادیان الهی ده مطرح رفته و الا مکتب بشری ده قلبر حد اکثر انسانه دستوراتی که ویرلر دا در حد اخلاق انتفاعی ده. یعنی اگر سن استرن که ترمالی مردم من بهرمند رسان گرد اخلاقم یاد شده، البته به حد ده که عرض اولنده یاد شده.
الله
اینده بو کرامتین ریشه هر داده
تمام
مولا علی صلوات الله بیرون من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهواتو. کریم النفس بوده که شهوات و خواسته های درونی انسانم باطنندم بها شده، پس کریم آدم بوده که خواسته ها و تمایلات باطل نفسانین مهار یه درونده و در سایه مهار کردن از نفسی او شخصیت انسانی که تعالی تبوده کریم آدم بوده. یعنی در برای بویی که روشن الله بیر مثال دیگری برم قرارده شک دقت ایم بو مثال من فیلسوف بزرگ اجتماعی اسلام، چون بو علما بعضن مجهول القدر دیلر حقلارن منزلتلرینه آگاهلیق روحلاری دید. اولاردن بیری مرحوم خطیب توانا راشد دید که مدت طولانی رادیوی ایراندا قبل از انقلاب دانشد. من بو کشینین سخنرانلیقلارینا 1320 اون نیچیل بوندن قبا بو سوزلری که دیرم او زمان متجاوز از 50 ایلدی که بو سوزلری رادیو ایراندا دانشد. دیر علامت بلوغ و فرهنگ بر جامعه فکر بر جامعه‌نین ترقیسید، فکر گره گره یوخار. بیز دیرخ بر محیط فاسده، یعنی در دیوار دیرخ فاسده، محیط فاسده یعنی او فکری که حاکمده او جامعه ده او فاسده، اونه گره چاره یا این دیگه نه نلیخ که او بلوغه یتشاخ او فرهنگ لازمه یتشاخ. بیر مثال زیبایدن بونی بیانیم دیر با فرهنگ نمیه دیره دیره بر جامعه فرهنگی یقاره دیر. اصلا کلمه فرهنگ یه نمه بونی یه معنی لیخ الان جوی بو چوب مردم بو لحظه استعمال هلر، اما اکثرا سؤال الینده که مراد از فرهنگ نمده جواب کباب المدد دیگه با فرهنگ او برداشت فکری بر جامعیت دیگه اینه نجو دیر اشاق ورر ورمز ازگنین شوشتن سندرا بیلیر که اگر ورسا سندرسا ننسه زدسه کتک براجاکتو. پس بوده شوشنه سندرمز انگیزتی نمده کتک قرخوتو. بو بیرد ترقی ایلر گلی سنی یخاره اولور ایخ قویر اجتماعیه گرور. خیر اجتماعده در بی پیکر دور بله دور که حرکت هر نمه انجام ورسه اشتر امر نشان ورمیه جاخلان. بلکه بیلید اگر بیر نفره سندی بورسا طرف قیدیجاق بیر نفره سندی ده بورا یا طرفین شوشتن سندرسا طرف قیدیجاق بورا منون شوشتن سندرا. پس برده ده شوشنه سندرمز با عمل بیردی، اما انگیزه و ریشه فیل فرقه بار اوزا قرخودان دی برده دیر که قصاص بار. اگر من بیر نفرین حقوقونا تجاوز الادیم منم حقوقوما تجاوز الیجاقلار قصاص بار. دیر جنه ده بود بیر مقدار ترقی و تعالی تفر گلیم اشته اشته گلندن سرای بیراز بلوغ فکریه یتیشیر، yetişir bu noktaya. Hatta ben niye gerek halkın şüşesini sındıram? Yenemem ben halkın şüşesini sındırmak var. Mâna yoku demen halkın şüşesini sındıram. Burada ne dedi? Burada kubhe ameliyatı yaparmaklıktı. Yani senin fikrin ne engizesi korkudu, ne engizesi tavan vermeden korkuran, ama kubhe zat-ı emel senin için roşan olurdu. O tren mâna yokudu ki ben özgenin şüphesini sındıram. Ve öyle kulun da var, kudretin de var, bedrebinden tavanın da veren, ama zat-ı emel kabildi. Bir ferhang yani bu. Merdum gerek yetişeler bu noktaya ittikaya. Ki kubh-i emel insanın yanında roşen ola. Husn-i emel insanın yanında roşen ola. Şimdi gel ne ziba tafsirdi bu fermayişi Mevla'ya değil. Men karumet aleyhi nefsu, hamet aleyhi şehevatu. Herkesi ki kerimun nefs oldu, şehvetler onun yanında kiçilir. Şehvet yenleme bidonu delil hukuku diğerine tecavüz elemaklı. Ya engizahâ-i korkînen men kanûn-i murâhûl-yem. Temeddun-i bir millet değiller yukarıdı. Temeddun'dan yani fikri yukarıdı, idesi yukarıdı, tefekkürâtı yukarıdı. Yani eğer benim fikrim tefri âlîde oldu ve mutealîde oldu, kahren mirahayı münasibi de ne veriyecekti? Verecek camiyi beşeride. Pes kerimun nefs o adamdı ki gelir kanunu murat edir, tevazu edir, ihtiram edir, ama rişesi doluluktandı, ne kembuttandı, ne meskenettendi, ne biçarelıktandı. Bu değil mektebi âli-i İslam ki der âfer terbiyeti İslami insan yetişir bu merhaleye ki fikriler ki günde nedir bunun seyri camiye yetişir. Daim bu fikri de olur. Pes kerim ki deyirler mehnası daimul seyridi yani hemişe insanlara seyru bereket yetirmaklık mehnâ-i keramet budur. Gene rivayet-i digerde Mevla Ali salavatullah ben mütehayyir kallam vâ'an azamet-i Hazreti Ali'de bir gün olmuyor ben bu şahsiyetin kitabına bakam Nehz-i Belâgı'ya bakalım, sözlerine bakalım. Biz nukşdeyiz, zarif ve taza sözlerde olmayan. Diyesen el-an, o budur cevap bizim camiimizdedir. Oturup bu menberde tamamı bu mesaili görür. Şimdi bak kerimi nedir mehna edir? Deyir el-kerim. اَنْ يَرَى مَكَارِمَ اَفْعَالِهِ دَيْنًا لَهُ فَيَقْضِيَهُ deyir kerim adam bilen ne nedir? Deyir yakşı ehmali özünü medyun bilir ki bunları encam verir. قَزَاءِ دَيْنِلِر bak bu doluluğun manası budur. Yani özünü hemişe merduma dedihkar bilir, ne talahkar bilir, kerim adam budur. Odur ki kerim adam hemişe bizzat verdi de dalına bakmak göre o taraf kimdi? Çünkü doludur. Özünü boşlu bilir de. Çünkü özünü dedihkarı boşlu bilir verir. Pes menşe-i ahlak bir defa dedihkarlıktı, bir defa telahkarlıktı. Pes indi ahlak her geleceğim. Ahlak-ı intifai, ahlak-ı ilahi. Kerim adam odur ki özüne vazife bilir diğerane. O da hatta olmaz. Ne gider bir yerde, müsadık olur bir tane maneyle, bu ne olacaktı? Hasta olmayacaktı. Belki ne dedi? Belki işini dombal edecekti. Pes Kerim adam hemişe özüne vazife bilir ki ihtiram ediyor. Bu neş'et yeriftedir bunun o batininin kınasından. Gene buyurur inne mekremeten sene'teha, eğer sen bir ameli nici ki encam vermişen ila ahedin minen nas verdüme, burada ben hakikat innema akremse biha nefsek. Sen ki eğer özcüye ihtiram koyulan, ben hakikat öz şahsiyeten ihtiram koymuşam. Özen ihtiram koymuşam. Ve zeyyente biha irzek. Eğer bir nefere gelmişen bazı diye ihtiram bakıran, öz irzu aburun ihtiram ve kerametine saklamışam. Fakat eğer bu cür değil, öz şahsiyeten ihtiram edilen diğerine ihtiram ile mahluktan, ben burada sen niye acrumuzdu talep ediyorsan? O da görürüz ki, ayı şerifeden methelir ehli beyti ki, hal-ı namazda üdüğünü verdi fakire, ve la uydu minkum cezaen ve la şakura. Biz sizden ne intizar varımızdı ki bize patat veresiz, ya bizden teşekkür ediyesiz. Berabi ki neş'et girifter, kerameti nefsaniydi. Pes eğer keramet insanda oldu, bu alamet budur ki şahsiyet insan doludur. Bu doluluk hardan gelir? Desai ittisal ve zat-ı akdes-i ilahi gelir. O da görür ki imam da der galibi dua Allah'tan mes'elet edir ki gerek har-ı perverdigara benim bu batinimi bir zilletin vergine ki ne meleyim her miqdar ki benim meqamımı çuhaldıran ve hemen endade de men ihsas-ı zillet senin mukabilinde edeyim. Şimdi gida tarih-i İslam'da berbesi eliya halat-ı peygamber-i ekrem yazırlar ki cengi Uhud'da Hazretin mübarek üzünü yaraladılar. Hatta mübarek dişlerinden neçe denesi gitti karnına. Hemen doğru ki kan cereyan tapıldı, bazılar geldiler, Hazret'e pişnihad edildiler. Dediler ki, ya Resulallah sen niye nifrin edemlen kovman? Nifrin edem. Hemen doğru ki Hazret-i Nuh nifrin edildi. Neme dedi? Rabbi la tec'al alel arzı minel kafirine deyyara. Şimdi cevapta ne medise yakçıdır. Cevapta Hazret buyurdu ki inni lem ub'as le'amen velakin bu ustu rahmeten. Beni Allah göndermeyip ki burada merduma nifrin eliyem bela gele. Ben peygamberi rahmetem. Dalice dedi ki Allahümme gfir lehum. İnne kavmi la ya'lemu. Evet yara. Bunları bağışla günah. Bırakın ki benim kavmum bunlar cahildiler, nadamdırlar. Bak buna deyilir keramet-i nefs. O peygamber de belirebilirdi. Hakkı var idi. Nifrin edin ama eylemir. Bunların hamısında bir nuşte ve zarayeti var. Ya hayır gelir Ekrem'e Ebu Cehl'in oğludur. Özür Ebu Cehl'in eziyet ve azarını bu menberlerde çok eşitmişiz ki peygambere çok eziyet onun oğludur ve diğeran da vardılar o kuffar-ı Kureyş ve müşrikinden ki daimen Hazret'e eziyet edirdiler. Ama der eyni hal bəhd ez ki Fethi Mekke olandan sonra bunlar gelirdiler Hazretin mehzelinde izhar-ı nedamet-u peşimançılık edirdiler. حضرت وقتن و بیرده بیرده الاسلام و یجب و ما قبله اسلام سنن پروندن ما قبلنن ما بعده بیربرینن نمیدر جدا هست. یعنی اسلام گلیر کتر سنن پروندن که ثابت دوارده جدیدن سنن کم بیدنه پرونده تشکیل ویلیر اسلام دا. O de ki fuqaha buradan istifade edirlər qaideyi cəddəki deyirlər. Bir dənə qaideyi fiqhidir fuqaha. Gəlirlər bəhs edirlər ki görək aya bir kafir ki gəlir müsəlman olur. Aya bu gərək bu namazlarını qılar qəza eləyə oruçlarını tuta. Deyirlər ki əl-islamı yəcub bu maqamda. یا بین که بر نفری که گلیب زمان کفره ده گلیب ده زنا علیب ده آیا الان که گلیب اسلام قبول علیب گرد بیز اونا حدود الهینه اجرا علیا دیلر که بر اساس فرمایشه بو بزرگوار بیرور که الاسلام و یجب و ما قبله قط علیب گذشته نه آفیانه پس کرامت نفس یعنی انسان که باطن دلوردی معصیتتن عاجزی گلیر یعنی روایت شریفه ده بولور که اگر کریم آدم اولده نفس دلو اولده هیچ وقت نفسنی آلوده لمیجاق ده معصیتنن یعنی نفسنی یخارق گرور بندن این که özünü آلوده لیه ناقاطلغنن پس همیشه بردن استفاده olur. انسانی که دوچار معصیت olur از باطنینده بیر احساس ذلت ایلر. روایت شریفه ده بویلور که نیه انسان یالان دانشد برازی که احساس کمبود ایلر در اونوندا بو احساس کمبود وادار ایلر بندن ای که یالان کمبود از وجودوندا تأمین الیه. پس اگر بو کمبود درونی احساس ضعف درونی و کمبود باطن انسان را دلده در هیچ وقت بو özüne توخونور اگر یالان دانسنا özüne توخونور اگر خلف وعد الیه. پس بلار همسی در اثر او قنای نفس دی که نفس دولولاندان سورا نیه انسانلار گلیر انتقام دالیجا انتقام دالیجا گدنلر اولار نفسیلری بوشد خلع وارد. بو در روایت شریفه ده بعد از بو این که بو مسائل ذکر olur کریم معنا olur امام رضا صلوات الله بیرور که مروتنا اهل البیت الافو امن ظلمنا بیز اهل بیتی مروتی مردانلغی بنداده که گزشتیلر او کسلری که بیزه ظلمیدیلر. سیز بیلیرز که جنگ احد وحشی بیز وضع فجی اینن پیامبرین اموسونه شهادته یتیریب و مسلمی مسلم بیلیرز که اسلام دا حرام سن دشمندن جنگ ایلیرن حقین یوکدی اونون الین ایاغون اعضای بدنینی جدا ایلیسن مسلم حرام بخون وحشی حضرتین اموسونه مسلمی گلیر حضرتین محضرنده استیر اسلام گلیر حضرت آرازا تانر دیستن همون وحشی دیرن که جنگ احد دا منم امیم شهادتا یتیردی دیدی بلی یا رسول الله اما اقرار ایرم گناه ایرم اشتباه ایرم دیدی خب دی گرم سن نجور منم امیم شهادتا یتیردی başlı bir dəbir xüsusiyyatı bəyan edir. Əvvəl gəttim ciğərini çıxartdım. Elə bu cür bir dəbir bəyan edir. Deyir, bunları bəyan edəndə گردو قطرات عشق حضرت مبارک بونه سنن جاری اولور فقط بجور دیده بیلسنه دیده ای وحشی قیب وچهک انمی دور منم یانمدن گه گیم دیام یا بودایم اینی که اسلام قبول لمشن باهم مجازات ایلمه با بو کرامت نفس دی یا بویر فذهبوا انتم الطلقاء اونلاری که تمام کوت علرد شرکت در وارده پیامبر دنای نفسنن دیده که فذهبوا انتم الطلقاء من الان دیمیرم که بیزگلاخ بو اخلاق یک شاخ گرک مرحله به مرحله گلاخ قباها نباید من özümü فرید برم الان بو جامعه دهی که زندگان رو بلیرم که اثر تا پا یالان قلب الیب بردا من جزلوغی گرک ایمال لسم بردا نمدی بو زعف اقل جمده گرک حواسم جمع اولا یعنی اسلام استر بر محیطی و بستری آماده لیه در سایه توحید در سایه ایمان انسان یتیشه بو مرحلیه آیا اولور بندنی که انسان یتیشه بو مرحلیه دلیل تاریخ زنده اسلام ده شیوه زندگانی اولیای اسلام ده که گروه حالاتلارنده مطالعه الینده نزیبا تحنلره یادداشت دیدن مثلا تاریخ اسلامده وار پیامبر مانند بندلر کمین لباس گیرده مانند بندلر کمین یلدنده اتورارده قضا گیرده حتی بر گنی بو روایت که دیرم اصول فروع کافیده جلد دومونده ده ارده بو داستانه یادر دیر بر خانم ایرد دولرده گرده پیغمبر اتورو بی یلده مانند بو بندلر کمین قضا گیرده بدون تکلف بدون هیچ گونه محدودیتی تعجب لده دیدم اگر اولو صاحب بو مقام صاحب بو منزلت گلر تو وضعه ده اتوره قضاییت ازونه ساخلیا بلمده پیغمبره اظهار لده چه یا رسول الله سن عجب بو وضعه ده اتورم قضاییدن مانند بندلر کمین لباسم بندلر کمیندی قضایم آغم بندلر کمیندی پیامبر جواب دا نمدیدی ایو اعبدن اعبدو منی هانسی بندنی سن مندن بندرخ تفابلن اللهم مقابلنده یعنی من او عظمتت اللهم وار و او اللهی که رحمان رحیمدی و بیشتی آیا عظمت الهی اقتضا الامر که من گرک بندلر کمین زندگانلغی بیم پس منم منطقم بر اساس بندلر زندگانلغی مخلوقتی پس بودی معیار نبوت و اخلاقی که مکتب قرآن دوار انک لعلا خلق عظیم ستایش الیر اخلاق یعنی بو منش باطنی و باور باطنی انسان که باطنی قوی اولدی دولی اولدی مسلمن نمولجاقتی اوندان چوک کرامت در ظاهر اولو تواضع کند هوشمند گزین زند شاق پرمیوه سر بر زمینی دیر هر یرده گردوش که طرف دولوده به اندازه دولولوده توازه او ده چپده سعدی دیر دیر مگه گرمیدن هر آقادی که میوهسه چپ راخده اونون باشه نمده یره سارده در اثر کسرت میوه نه تشبیه زیباده دیر علامت دولولوغ بیر انسان توازه او انسانده خاکی بودن او انسانده نه ضعف انسان پس معنا اولد که امام برده اللهتان مسئله که پروردگارا منه عزت بد منه کرامت بد بو کرامت باطنی انسان ده تواضع یارده اما بو تواضع اون ده ریشه بدهکاری انسان نشأت تبار نه طلبکاری انسان
او نسبت تفر اخلاق الهیدن، نه اخلاق انتفاعیدن. من الان سلام بریم، نیچه نفر سلام بریم، بیر نفر گلمیشه burada داستانده که دا یستمرم ادارون افرام انتظاره varmış که طرف مقابل بنا سلام بره، دو خیلی سلام بره، طرف شارو یا گبره بیانه سلام علیکم، سلام علیکم، اون دفعه سلام بره دیگه، بو بی دفعه سلام، او بیسی سلاملار به طلبه نر وقت گردن منه بو سلاملار بیرگیره بی دفعه بجور دی، یعنی سلام verir به خاطر بندن این که اللهان آدمه احیائی دیگه به قناعه نفسه دی. بی دفعه سلام verir که سلام بیرگیر، چون فرق وقت بینه به اخلاقنن او اخلاق اخلاقی که کرامت انساننن ناشی اصلا او عبارت بندن این که انسان کلاس آلیده و به سطح آلیده سیرلیر او سیر معنوینین بر لذت وار که سلام بر مخلوقتن احساس لذت الر که محلق مخلوق دیگرانن احساس لذت و شخصیت الر احساس آرامش الر. دیر پیامبر وقتی که قیدیردی منزله گریدی که بیزدت قالمشدی آسوده اتومازدی دراردی یا اوزده اونları اپارددی تخش الردی بعد سفرون کف گلردی منزلده احساس آرامش درونی الردی. پس نتیجه عبارت بندن کرامت نفس بیر پله اخلاقتن و یقاره راقدی، یعنی انسان او مرحله یتش اخلاق انبیا تفا اخلاق اولیا تفا او دیکی امام ارگدر اللهتن استگینن که یتشتن او مرحله. واقعا اگر انسان یتشتی او مرحله لذت غیر از او لذت های عادی دی بیر لذت معنوی دی که انسان او جبده و او شرایط اولانده اصلا اگر احسان علمته احساس آسایش تفاست، اگر دستگیرده علمته احساس آسایش تفاست. پس با آسایشی که اگر کافر در سایه او عظمت نفس و بعد عظیم نفسانیدی که در اثر ایمان و اعتقاد به ذات اقدس الهی انسانون وجودون دا یارانند و ایجاد رو صلوات الله علیه و آله. شب جمعه به حمزان التماس دعا ورم بر طبق معمول من توسل لرم صدیقه طاهریه مریض شو التماس دعا الیان شو تک تک زن التماس دعا ورم دی اگر قلب سنده من حقیقیم ده بر حاجتم وار سیزدن التماس دعا ایلیم کما امشه سیزن هوایبیز ده من حقیقیم نظرم دلی اللهم صل على محمد و آل محمد السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا والدة حجج على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها اللهم صل على أمتك وابنة نبيك وزوجة وسيد رسولك
صلاتا تزلفا صبر ذلفا عبادك المكرمين من أهل السماوات والأرضين
بو زیارت نامه شریف بگرس که بالاترین مدار و مقام و مرتبه صدیقه فاطمه اللهم صل علی امتک پروردگارا از کنیزان سلام بجایی که بالاترین مقام عبودیت پیامبر عظیم الشأن میگیره عبدک و رسولک عبودیت الله بنده اونه معناسی بوده هرکس الله ها بنده اونده تمام بندلردن رها آورده قیدگردن رها آورده او دیگه اولید بیوکترین مقام ده برای بشر فلان کس عبد صالح خدا ده عبد یعنی تمام قیود و بنده های مادیدن و تعلقات مادیدن رها اینجا بیر صحنه ای وار زندگ حضرت زندگان بلانزا و بو بلال عظیم و شهر چه عظمت بیر معظم یاد بشتر ملی ده انسان ارگن ملی ده و اولیای الهیان حالاتن انسان بخا دکتی بیر وقتی که بلال به دستور پیامبر دیدی کعبن بامان و برای اولین بار اون مرکز شرکده اذانه دیده الله اکبر تمام دیر بو مشرکین عرب پناهنده اولمیشدیلر بو داغلارا بو داغلارده اونون سسی اشیدی اندن اولار اینکه منافقلر اینکه ایمان گتیمیشدیلر هی بیز بابیز هی مثله قاتلیدیلر گورید الان ده بو مثلکلردن وار ادم اشیدی قولانه دیر Mesele kaldı. Dedi ki, yaxşı oldu benim dedem öldü, görmedi bu günleri. Ebu Sufyan dedi ki, peygamber ayrı adam tapa bilmedi bu kara karanı koydu. Mekke'nin damında burada ezanı diye. Münafıklar geldiler, dediler peygambere, fişar geldiler peygamber. Dedi, Bilal, ay sen ezan deme. Cebrail razı oldu.
Ya Resulallah, Bilal senin mazidin. Gerek ezanı duyar Bilal. Peygamber dedi ki ahı değiller bundan mehreci şin yoktu eşhedüne değil eşhedü Allah. Değil Allah bu önce sinul Bilal şinun indallah. Bilal'ın dili Allah şin yazdı. Onun dili geldi diliyle oldu da.
Destur Peygamber mücadbeden Cebrail geldi. Dayı medal olurdu, dert olurdu ki ayrı adyanda mesela Yahudiyette buğuna ilam edenler. Ya Neccaralar, Mesihler görür nahut çalınlar. Şiar İslam demedi. Vakti ki bir haletteydi, Hazreti Mübarek başı Ali'nin damenindeydi. Hazreti vahy oldu ki sen gerek ezanı bu kelamatına diye. Hazret durdu o halet-i vahiyden. Dedi Ali müteveccih oldu. Destur verdi ki bu cümelatla Allah-u Ekber şehadet ve tuhid ve şehadet ve risalet. Bunlar söz ve erkan-ı İslam'dı. Ve invan-ı ezan-ı umumi mugadder oldu ki bu ezan. Şimdi Bilal müezzin oldu. O di ki Bilal var, dünya dünyada Bilal'ın adı var, hazemeti, büyüklüğü, hulusi niyeti. Babı durdu bu iki azad, Sude-i Halife-i Evvel Ebu Bekir'i eşitmelidir. Bunları dikkatle bakın. Ebu Bekir ve Destur-i Peygamber aldı Bilal'ı azad edildi. Ama rehlet-i Peygamber'den sonra hali olmadı Ebu Bekir için ezan diye. Adol Halife-i Sani bilesine itiraz edildi. Dedi bak sen hakkı ihsanı saklamadın. Dedi bak her iki var. Ebu Bekir benim cismimi azad edeyim. Ali benim ruhumu azad edeyim.
من حاضرم قیدن همون بندلغا، اما زیر بار این که به عذاب که در خلاف خواسته ولایت من و عذاب دیمی اجام بدی نده
تا بایی که حکومت بلسنه تبعید لده اطراف شامه مدینه دن گلده گفتید به خاطر بایی که عذاب را هستی میگه تبعید رو بایی یعنی گفتید مرده لده کنار ده شامون کنار و اطرافون ده وارده
یادم در بین گجه رسول الله یخوده گرده بلا نیه من ازون بده نیه من این یعنی با گل میده آه وجود یا آلات مزدقلالله بلال نیه منی تکرام شد نیه گلمیدن منیم کنار شد سراسی و بلال یودم آینه دی بلال آسیل گلدی مدینه رسول الله وارد و روزه رسول الله امام حسن امام حسین رو دیمید وقتی که اونلاری گرده آلده آمودن اونلاری افتی اونلاری نوازه کنه اونلار بلا فاطمه گردیلر آرالالا خبر دیدیلر که بلال گرد فاطمه زهرات باری کنید که برای آخرم بحضی آلوشی استرم بلال آلده سندر ایشید تناب دستور فاطمه زهرات بلال جدن مدنی الله اکبر دیا وقتی که پیغمبر نادیم رسیم به دیدن فاطمه زهرات بشکل
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خادم صغير باعث مسكينا مستكينا مستجيب لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبهرها وبنيها والسر المستودع فيها أسألك يا الله يا لا شريك لك أنت المنان بديع السماوات والأرض
ذلجلال والإكرام وذلأسماء الهدى وذلأز الذي لا جرها وإلهكم إله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين أمة الشباب يا كريم يا أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة مأسومين من ذرية الحسين وبإمام الزمان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا سلام ناقابل به جمع محضر مبارک آقا امام زمان یتید موجبات رضایت و بزرگوار به جمع دن فراهم الله امر فرج و بزرگوار به تعدیل الله پروردگارا و بزرگوار این حوائجین به جمع این حوائجینن آجلن قریبن فراورده به خیر الله هرود یارا مرضای مسلمین مخصوصا مرضای منظور شفای آجل کرامت الان هرود یارا حتا اشد جمعه شد رحمت بزم گناه رانوز غلم از چکنم هرود یارا توفیق ورگنن فیوزات ماه مبارکتن هممز بهرنن دلان هرود یارا بر آنی بزرد نفسم زواقی مگنن هرود یارا تا باقیممش به دنیادن اپرمدن هرود یارا نعمتتری که ارزانی علمشن تا دم از ملاقاتن علمزدن علمدن شرور و فتنه های زمنن همم زهد سدن هرود یارا شهدای اسلام و شهدای جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین لن محشور لن علمای اسلام و مراجع ازام خواست مقام معظم رهبرین از کنف مهرین به حفظ لن اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولجمیع من له حق علینا اللهم صل على محمد و آل محمد ما شاء الله استكانة لله ما شاء الله تذرعا إلى الله ما شاء الله خشوعا إلى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله سلام.